Rauhaisan illan toivotukset täältä Lähiradion taajuudelta 100,3 ja tervetuloa kuuntelemaan Elämä voittaa -ohjelmaa aina tuonne kello 20 asti. Ja jälleen kerran näiden ohjelmien puitteissa kuunnellaan ylistysmusiikkia ja tutkistellaan Raamatun kirjoituksia. Ja tästä illasta vastaa Heidi Pöllänen ja ohjelman tarjoaa Sananlähde -seurakunta. Mä oon jälleen kerran hiljentynyt mietiskelemään, että kuinka hyvä on aika ajoin pysähtyä tutkimaan tota omaa sydäntä. Elänkö minä tänä päivänä Pyhän Hengen kanssa ja sitten siinä hänen läheisyydessään? Ja saako sitten tuo Jumalan ihmeellinen rauha ihan oikeasti jokaisessa elämän tilanteessa täyttää mun sydämeni, niin kuin meille on tuolla Raamatussa Jumalan omille luvattu. Ja sitten tulee mietittyä, että palaako tuolla sydämessäni se valtava ensirakkaus Jeesukseen Kristukseen, joka paloi silloin uskoon tuloni alkuaikana, vai sitten, että onko toi liekki hieman hiipunut. Kun Jumala kuitenkin tahtoo sitä, että hänen omansa ovat hengessä palavia. Ja tuon hänen sanansa totuuteen me voidaan kuitenkin uskoa ihan kaikenlaisissa elämäntilanteissa. Ja Jumalan lapsina sitten toi sana vakuuttaa meille hänen rakkautensa ja hänen huolenpitonsa todeksi. Ja tähän sitten tietenkin tarvitaan sitä päivittäin antautunutta rukouselämää. Niin, mennäänpä sitten tässäkin illassa rukouksen kautta eteenpäin. Ja kiitetään Isä siitä, että tässäkin iltahetkessä niin saadaan todellakin tulla kiitollisin sydämin sinun ihmeellisen armoistuimesi eteen. Pyytään sitä, että sinä neuvoisit meille tänäkin iltahetkenä elämäntien, jotta voitaisiin vaeltaa siinä sinun totuudessasi ja sitten kiinnittää sydämemme ja katseemme yhä lujemmin ja yhä väkevämmin uskomme alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen Kristukseen. Ja sydämen yksinkertaisuudella ja nöyryydellä pyydän, että tule sinä Pyhä Henki virvoittamaan ja vahvistamaan väsyneitä. Ja tee sinä sana eläväksi ja auta meitä niin, että me talletetaan se sana sydämiimme, jotta sinulla olisi sitten siellä meidän sydämessä valvottavaa. Lupauksesi mukaanhan sinä valvot sanasi meidän elämässämme toteuttaaksesi sen. Jeesuksen nimessä. Aamen. Jos ja kun olet tuota Raamattua lukenut ja tutkinut, niin sä varmaankin olet huomannut sieltä, että mitä toi Raamattu kehottaa meitä tekemään. Ensinnäkin toi Raamattu kehottaa meitä seuraamaan tämän ajan merkkejä. Ja jos me ollaan näin sitten tehty, niin sittenhän me tietenkin tiedetään, mitä aikaa me eletään. Elikkä me eletään sitä yhden aikakauden loppua tai päättymistä, voisiko sanoa näin. Ja ihan niin kuin joskus aikaisemmin olen todennut, niin tämähän ei kuitenkaan tarkoita maailman loppua, vaan tämä tarkoittaa seurakuntakauden loppua ja sitten Jumalan valtakuntakauden alkua. Elikkä se aika, mistä ilmestyskirja ja sitten myöskin vanhan liiton profeetat ovat jo puhuneet vuosituhansia sitten. Ennen seurakuntakauden loppua edeltää se, että isä antaa pojalleen tahrattoman ja puhdistetun morsiammen. Ja silloin kun puhutaan tahrattomasta ja puhdistetusta morsiammesta, niin puhutaan Kristuksen ruumiista. Efesolaiskirje 5 ja 27 sanoo sen näin. Saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Ja näin se on. Aikojen lopussa tullaan näkemään, kuinka Jeesuksen Kristuksen morsian eli seurakunta, Kristuksen ruumis, johdatetaan yhä lisääntyvään pyhitykseen, puhtauteen ja kirkkauteen. Semmoinen valtava Jumalan voima tulee lepäämään niiden yllä, jotka päättävät nyt vihdoinkin viimeistään ihan koko sydämestään nöyrtyä hänen edessään. Ja nöyrtyminen Jumalan kasvojen edessä auttaa meitä tuomitsemaan siellä meidän omassa elämässä vielä mahdollisesti olevat rikkeet, niin ettei Herran tarvitse tulla tuomarina sitten meidän elämään. Ensimmäinen Pietari 4 jae 17 sanoo, sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta, mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? Ja näissä jakeissahan puhutaan meille uskoville. Pyhä Henki kaikkinaisessa puhdistumisessa meitä tietenkin auttaa. Eihän me siihen itse pieninä ihmisinä kyetä. Puhdistettuna me voidaan sitten antautua yhä syvemmälle Jumalan omilleen antamaan tehtävään. Ja sitten me voidaan aina uudelleen ja uudelleen miettiä, että mikä se tämmöinen tehtävä sitten oikein on, jonka Jumala on omilleen antanut. Itse mä uskon näin, että Kristuksen ruumiin kaikkein tärkein tehtävä ja päämäärä on kansoittaa taivas. Että me ei ajatella vaan sitä meidän omaa pelastusta ja meidän omaa hyvinvointia, vaan että meillä on se sydämen halu viedä evankeliumia eteenpäin. Parannuksen teon ja sitten tuon meidän suhteemme lujittumisen kautta, niin Jeesus on voimakkaammin meidän elämässä ja sitten myöskin Kristuksen ruumiin keskellä silloin, kun me yhteen kokoonnutaan. Ja niin meille sitten voidaan antaa niitä viisauden sanoja ja Pyhän Hengen voimaa enemmän kuin koskaan tähän asti ollaan saatu, käytetty tai jopa vastaanotettu. Me tullaan todellakin tarvitsemaan sanoja taivaasta sekä sitten sitä voimaa ja sen ilmenemistä meidän keskellä. Ja miksi se näin sitten on? Yksinkertaisesti sen takia, että kaiken meidän ympärillä lisääntyvän pimeyden keskellä tulee loistaa valo. Yksi merkittävimmistä valonlähteistä tulee olemaan Jumalan muuttumaton sana. Psalmi 119 jae 105 sanoo näin. Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni. Toisen käännöksen mukaan sanotaan, sinun sanasi on valo minun tielläni. Ja näin se on. Yhä selvempi ja kirkkaampi valo meidän vaelluksessa. Sen lisäksi se tulee olemaan entistä voimallisempi ase vihollista vastaan. Ja sitten myöskin yhä voimallisempi ase pimeydessä vaeltavien maailman ihmisten pelastumista varten. Heille tämmöinen valo tulee olemaan yhä selvempi ilosanoman, pelastuksen ja sitten myöskin iankaikkisen elämän sana. Ja sieltä sanan kautta tulee myöskin se valo ja kirkkaus ihmisten elämään. Jos me ajatellaan tuota pelastusta, niin toi tieto pelastuksesta on ihan kallein lahja, jota kukaan voi saada. Ja sitähän Jumala on kutsunut omiansa sitten maailmaan levittämään armon ja rakkauden hengessä, evankeliumin ilosanomaa. Ja uskovinahan me ollaan, tai ainakin meidän pitäisi olla Kristuksen seuraajia. Evankeliumin ilosanomaa me voidaan jakaa hänen voimassaan ja sitten oppia myöskin käyttämään sitä meille annettua auktoriteettia vihollista vastaan. Eikä ainoastaan sitä vastaan, vaan myöskin meidän oman elämän kohdalla. Ja mitä mä tällä sitten tarkoitan? Kun joskus tai oikeastaan aika usein me joudutaan ikään kuin käymään sotaa meidän omaa kieltämme ja sitten noita meidän harhailevia ajatuksia vastaan, jotta ne sitten voitaisiin ottaa ja antaa takaisin Pyhän Hengen alaisuuteen, niin, ja voidaan sitten taas jatkaa eteenpäin puhdistettuina voimassa ja sitten sanassa. Jumalan sana ja Pyhän Hengen voitelu tulee olemaan yhä selvempi vääryyden paljastaja meidän elämässä. Aikanaanhan Jeesus varoitti, että viimeisinä aikoina tulee olemaan vääriä profeettoja, nousemaan vääriä profeettoja. Matteus 24 ja 24 puhuu asiasta näin. Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että he eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Kaikki noi edellä mainitut asiat tulee lisääntymään, ihan niin kuin Herra aikanaan on opettanut. Aina kun hän kylvää semmoista hyvää siementä hänen peltoonsa, niin mitäs tapahtuu? Vihollinen tulee ja kylvää sitten sitä lustetta siihen samaan peltoon. No, luste on sellaista, että se näyttää todella paljon vehnältä, mutta se on todella vahingollista. Ja mihinkäs tuo luste sitten kelpaa? Se ei yksinkertaisesti kelpaa mihinkään muuhun kuin poltettavaksi ja pois heitettäväksi. Saatana yrittää heti väärentää sitä, mitä Jumala on tekemässä. Miksi? Että se saisi aikaan mahdollisimman paljon kaikkinaista hämmennystä ja sitten myöskin kaikkinaista pelkoa. Ja jos sitten mahdollista, harhauttaakseen jopa valitut. Mutta sehän ei kuitenkaan pysty tekemään mitään, jos ei Jumala salli. Jumala haluaa meidän oppivan erottamaan toden väärästä, ja siksi on niin tärkeää, että me todellakin opitaan tuntemaan tota Jumalan muuttumatonta sanaa ja pidetään sitten myöskin tota sanaa tarjolla aina kun me yhteen kokoonnutaan, kuin myöskin, että me itse sitä ahkerasti tutkitaan. Voisi ajatella ehkä näin, että Herra sallii vihollisen kylvävän lustetta sinne vehnän sekaan syystä, että hän voisi koetella meidän sydämiemme. Toinen korintolaiskirje 8 ja 8 loppuosa sanoo, minä tahdon koetella teidänkin rakkautenne vilpittömyyttä. Ja näinhän se on. Ihan kaikkinainen asia meidän elämässä, kaikki asiat meidän elämässä tulee koeteltua niin Jumalan kuin vihollisenkin taholta. No, ne jotka rakastavat sanaa, pystyvät sitten sen perusteella näkemään, mikä on totta ja puhdasta, eli eletään edelleen aina vaan sitä puhdistuksen, parannuksen teon ja pyhityksen aikaa. Ja tähän aikaan kuuluu ehdottomasti se, että me myöskin kasvamme ylistyksessä, kiitoksessa ja palvonnassa. Jotta sitten meidän oman elämämme puhtauden taso voisi tuottaa sen elämän veden puhtauden tason, joka sitten meidän kauttamme voi virrata maailmaan. Sananlaskut 4 ja 23 sanoo lyhyesti ja yksinkertaisesti, että yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Noi Raamatun profetiat osoittaa selvästi, että ennen loppua tulee kristikunnasta kirkastettu morsian, joksi se on kutsuttukin, ihan niin kuin sieltä Efesolaiskirjeestä tuli aikaisemmin luettua. Ja joka on sitten myöskin meidän suuren vapahtajamme arvoinen. Jesaja 60, jatkeet 1-5 kehottaa näin. Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun yllesi koittaa Herra ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. Kansat vaeltavat sinun valkeuttasi kohti, kuninkaat sinun koitteesi kirkkautta kohti. Nosta silmäsi, katso ympärillesi. Kaikki nämä ovat kokoontuneet, tulevat tykösi. Sinun poikasi tulevat kaukaa, sinun tyttäriäsi kainalossa kannetaan. Silloin sinä saat sen nähdä ja sinä loistat ilosta. sinun sydämesi sykkii ja avartuu, kun meren aarteet kääntyvät sinun tykösi, kansojen rikkaudet tulevat sinulle. Tässä on lupauksia, joista ollaan usein puhuttu. Aikanaanhan vanhan liiton ihmiset näkivät hänen kirkkautensa etäältä sieltä jostain kaukaa. No mitäs sitten nytten uuden liiton aikana? Hän on päättänyt ilmoittaa sen kirkkautensa Kristuksen puhdistetun ruumiin kautta ja myöskin sen keskellä. Elikkä nyt uuden liiton aikana me ei enää eletä kaukaisessa suhteessa meidän Herraamme, vaan hän todellakin kutsuu omiaan tulemaan aina vaan läheisempään ja läheisempään yhteyteen kanssaan. Toinen Tessalonikalaiskirje 1:10. Hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme. Hän ei ainoastaan käytä meitä ton sanansa ja voimansa eteenpäin viejinä, vaan hän sallii meidän tulevan osalliseksi siitä omasta kirkkaudestaan. Ja tämmöinen kirkkaus on todellakin asetettu niiden sydämiin, jotka on pesty karitsan verellä ja saatettu sitten siihen läheiseen suhteeseen Kristuksen kanssa, elikkä Kristus meissä, kirkkauden toivo. Toinen Tessalonikalaiskirje 2:14 sanoo, siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden. Jeesus sanoi siellä Johannes 17 jakeessa 22, sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, olen minä antanut heille. Ja tämä todellakin tarkoittaa sitä, että Jumala tulee ilmaisemaan sen kirkkautensa tässä ajassa kirkkauden astioiden kautta, eli omiensa kautta. Ja jälleen me ollaan sitten sellaisessa aiheessa, josta on jo tuolla pari kertaa aikaisemmin mainittu. Elikkä puhutaan parannuksen tekemisestä, puhdistumisesta, pyhityksestä ja ylistämisestä. Pyhä Henki tahtoo liikkua meidän elämässämme puhdistajan tulena. Ajattelehan hetki näin. Toi Pyhän Hengen ihmeellinen puhdistava tuli, joka polttaa kaiken vielä mahdollisesti meidän sydämissä olevan roskan. Kun me antaudutaan tämän puhdistavan tulen alle, on hyvä muistaa aina se, että hän ei tee mitään väkisin, vaan aina sen mukaan, kun me hänelle lupa annetaan. Ja toi kirkkaus tulee sitten olemaan myöskin suoja niille, jotka hän saa puhdistaa ja voidaan sitten olla ja elää niinä valkeuden lapsina, joista Raamattu puhuu. Efesolaiskirja 5:8 sanoo, ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa, vaeltakaa valkeuden lapsina. Kristuksen kirkkaus on todellinen suoja meidän elämämme yllä. Ehkä me ymmärretään tämä paremmin, kun me jälleen kerran palautetaan tuonne meidän mieliimme, että mitä tuo Jumalan sana sanoo vihollisen kohtalosta. Toinen Pietari 2:4 sanoo sen näin. Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäväksi. Juudan kirje jae 6. Ja että hän, ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäväksi suuren päivän tuomioon. Jos sä muistat, kun sä oot lukenut Raamattua, sieltä Luciferin, niin Luciferhan oli aikanaan siellä taivaassa ylistyksen johtajana. Aina siihen asti, että hän alkoi kapinoimaan elävää Jumalaa vastaan. Ja sitten sillä kapinallaan sai houkuteltua mukaansa myöskin osan taivaan enkeleistä. Kuinkas hänelle sitten kävi? Hänet syöstiin sinne ikuisen tuomion syvyyteen, pimeyden kahleisiin. Toisin sanoen, paholainen ja sitten myöskin ne hänen kanssaan langenneet enkelit on syösty elämään todella kapealla alueella. Ja se alue on täydellinen pimeys. Eikä nyt ole kyse mistään näkyvän valon puutteesta, vaan iankaikkisesta pimeydestä, josta Raamattu puhuu. Ja tässä on kyse siitä, että Jumala on todellakin sitonut paholaisen joukkoineen pois siitä hänen ihmeellisestä läsnäolostaan, joka on valkeutta ja kirkkautta. Ja näin se on. Jumala on valkeus, eikä hänessä ole minkäänlaista pimeyttä. Hänessä ei ole myöskään minkäänlaista sairautta, ei minkäänlaista puutteenalaisuutta. Johannes 1:5 sanoo, ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme, että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Se vihollisen omin elämän alue on siis Jumalan läsnäolon puute, jota Raamattu sanoo pimeydeksi. No sinun ja minun, kaikkien Jumalan ominta elämän aluetta tulee olla se Kristuksen kirkkaus, eli se hänen läsnäolonsa sinun ja minun elämässä. Silloin hänen kirkkautensa on myöskin suoja tuolla meidän elämämme arjessa. Meidän hengellisen elämämme kannalta on tosi tärkeää, että me opitaan erottamaan omassa mielessämme ne alueet, jotka vielä ovat suojattomia ja sitten suojattomina ne on tietenkin avoimia myöskin saatanan hyökkäyksille. Parastahan tietysti olisi se, että tuolta meidän sydämistämme ja ajatuksistamme ei löytyisi enää niitä niin sanottuja varjopaikkoja, joiden kautta vihollinen voi sitten tarttua meidän elämään. Meidäthän on kutsuttu omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkaus. Niinhän se on kirjoitettu sinne toiseen tessalonikalaiskirjeeseen lukuun 2 jakeeseen 14. Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden. Ja ihan niin kuin olen tuolla aikaisemmin muutamaan kertaan todennut, niin on todellakin hyvä oppia erottamaan meidän elämässä kaikki ne alueet, jotka vielä on suojattomia ja todella avoimia vihollisen hyökkäyksille. Niin opetellaan tekemään parannusta kaikesta siitä, mikä on pimeyttä tai vähänkään hämäryyttä elämässä, antaen sen Pyhän Hengen tulen liikkua meidän sydämissä, polttaen pois kaiken sen, mikä on olkea tai sitten muuten vaan kelvotonta. Ja ton puhdistuksen kautta meistä tulee yhä väkevämpiä kirkkauden astioita. Ja tämän kaltainen kirkkaus synnyttää sitten yhä suurempaa janoa ja kaipausta ja sitten yhteyttä Kristukseen. Sellaista yhteyttä, joka ei ole etäistä, jossa uskovat odottavaa silloin tällöin Herran voimallisia vierailuja, vaan että se olisi meidän elämässä todella, niin kuin Kolossalaiskirje 1:27 loppuosa sanoo, Kristus teissä kirkkauden toivo. Näinhän voi sitten ilmentää aina vaan enemmän sitä omaa läsnäoloaan meidän elämässä ja sitten meidän elämän kautta. Jumalan omina me omistetaan se kirkkauden perintö, jonka Jeesus meille testamenttasi kuolessaan aikanaan siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä meidän puolesta. Ja mä uskon itse vahvasti siihen, että nyt on todellakin ton saamamme perinnön aika tulla aina vaan näkyvämmin ja näkyvämmin esiin Jumalan omista. Kun Kristuksen lisääntyvä läsnäolo meissä on se tekijä, joka tuo yhä selvemmin esiin ja näkyviin niitä ihmeitä ja merkkejä, joista tuolla sanassa puhutaan. Me eletään tänä päivänä semmoista varoituksen ja valmistumisen aikaa, jonka kautta Herra sitten haluaa herättää omaa kansansa tekemään parannusta ja kasvamaan siihen hengelliseen täysi-ikäisyyteen. Filippiläiskirje 4:13 sanoo, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden, täyden iän määrään. Ja sitten tulee se vaihe, että me kuljetaan niiden ihmeiden ja merkkien keskellä ihan päivittäin. Mä uskon vahvasti näin, että se on myöskin sellaista aikaa, kun ihmiset pysähtyy tai pysäyttää Jumalan omia ja kysyvät, että kuinka voi pelastua. Ja tämä kaikki on seurausta Kristuksen suuresta läsnäolosta niin siellä meidän henkilökohtaisessa elämässä kuin seurakuntien Kristuksen ruumiin keskellä, siellä missä Jumalan omat liikkuvat. Eli edessä on myöskin se tuleva sadonkorjuu Jumalan valtakuntaan ja sekin on itse asiassa seurausta Kristuksen ruumiin tai Kristuksen väkevästä läsnäolosta Jumalan omien yllä, eli Kristuksen ruumiin yllä. Mä oon ehkä joskus aikaisemmin, oon saattanut parikin kertaa aikaisempaa tuoda esiin ja lainannut kertomusta tällaisesta Finney-nimisestä miehestä, mutta mä uskon, että tämä on semmoinen kaveri, että tästä kaverista ei koskaan tule puhuttua liikaa. Ja jos sinä oot joskus lukenut tästä väkevästä Jumalan miehestä, niin sä ehkä muistat sen, että kuinka hänen kulkiessaan ihan missä tahansa ihmiset aina pysäyttelivät häntä ja kysyivät sitten tietä siihen pelastukseen. Hän oli todellakin semmoinen mies, joka vietti suurimman osan päivästään Herran läsnäolossa tehden mitä? Rukoilen, ylistäen ja Jumalan sanan totuudesta väkevästi kiinni pitäen. Ja hän todellakin vei ihan koko elämällään sitä Kristuksen tuntemisen tuoksua kaikkialle, missä hän liikkui. Se, ettei me olla tällaisia aikoja ja hetkiä kovin paljon tässä ajassa nähty, niin se ei todellakaan johdu siitä, etteikö nämä ihmeissä elämiset olisi Jumalan suunnitelmaa ja tahtoa, vaan ennemminkin se johtuu meistä ihmisistä. Tällaisten voimallisten tapahtumien aikoja, kun me aletaan näkemään, niin silloin me ymmärretään, että kuinka lähellä Kristuksen toinen tuleminen on. Mutta nyt me eletään parannuksen teon, puhdistumisen ja pyhityksen aikaa, jonka kestoa tuskin kukaan voi määritellä. Eletään kuitenkin semmoisia aikoja, jossa kannattaa ihan oikeasti opetella kulkemaan hänen kanssaan päivittäin. Niinpä ei tuu vaan etsiä sitä hänen läsnäoloaan, vaan oppia elämään ja pysymään siinä. Tähän pääsemisessä on tietenkin omat haasteensa, varsinkin sellaisilla ihmisillä, jotka ovat vielä kiinni siellä työelämässä. Tällaisten ihmisten aika on kovin rajallinen ja tämän päivän työelämä ottaa ihmisistä kyllä irti kaikki mehut, mitä ikinä voi irti ottaa. Ja Jumalan omat, jotka ovat yrittäneet seurata häntä vain ja ainoastaan kerran viikossa jonkun seurakunnan kokoontuessa yhteen ja sitten loppuaika viikosta uppoudutaan kaikkeen siihen, mitä maailma edustaa, niin eivät tule kestämään kyllä loppuun asti, vaan he luopuvat ja kääntävät sitten Herralle selkänsä. Vihollinen on semmoinen veijari, että se tekee kovin helpoksi tämän selän kääntämisen Herralle. Ensin jätetään pois Jumalan sana, sitten jätetään pois rukous, sitten jätetään pois ylistys ja vähitellen jätetään myöskin seurakuntayhteys. Ja näin se on myöskin sitten niiden Jumalan omien kohdalla, jotka pitävät Herraa niin sanottuna palvelijanaan, eli vain ja ainoastaan kaiken hyvän antajana. Kaikki tämä kuuluu tietenkin Jumalan elämään, että Jumalan omien elämään, että hän täyttää meidän tarpeita. niin, ettei meiltä mitään mistään puutu. Mutta mä uskon vahvasti, että tämän järjestyksen meidän elämässä vaan pitää olla oikea. Että Herra on meidän elämässä ensimmäinen aamuisin ja viimeinen iltaisin. Hän on kuitenkin paljon, paljon enemmän kuin kaiken antaja. Hän on pyhä. Hän on kuningasten kuningas. Hän on Herrain Herra. Ja sellaisena meidän tulee oppia häntä myöskin kunnioittamaan. Ja tämän kaikki tulevat pian näkemään ja myöskin sitten tuntemaan. Ensin hänen oma kansansa, näinhän se on kirjoitettu. Sinne ensimmäiseen Pietarin kirjeeseen lukuun 4:17, sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Niin on hyvä todellakin oppia siihen, ettei me käännytä Herran puoleen vain ja ainoastaan silloin, kun me tarvitaan jotakin. Jos me ihan oikeasti pysähdytään ajattelemaan, niin Herra ei ole vain ja ainoastaan hänen huonekuntansa tähden, vaan hänen huonekuntansa on hänen vuokseen. Elikkä sen vuoksi, mitä hän on siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä meidän puolesta tehnyt ja kantanut. Syntimme ja sairautemme puutteen alaisuuden. Kärsivällisesti Herra on kerta toisensa jälkeen siellä meidän sydämien ovilla koputellut ja kutsunut meitä aina vaan lähemmäs ja lähemmäs häntä. Ja usein on sitten käynyt kuitenkin niin, että ovi tältä meidän puolelta on osin pysynyt kiinni, kun maailmallisuus on niin houkuttelevaa ja osin niin kivaa. No, ne sitten, jotka kuulevat hänen äänensä ja avaavat sitten sydäntään siihen hänen läsnäolossaan elämiseen, tulevat istumaan siellä hänen pöydässään ja näkemään tämän maailman niin kuin hän näkee. Me eletään aikoja, jossa Raamatun varoitukset on yhä selvempiä ja meidän valmistumisemme yhä nopeampaa siihen täysi-ikäisyyteen, josta Raamattu puhuu. Ja siinä hänen lähellään me voidaan sitten nähdä, mitä edessä on, eikä aleta katsomaan väärään suuntaan. Kristus meissä ja me hänessä, niin näin me sitten kestetään vahvana loppuun asti. Hebrealaiskirja 3:6, mutta Kristus on uskollinen poikana, hänen huoneensa haltijana, ja hänen huoneensa olemme me, jos loppuun asti pidämme vahvana toivon, rohkeuden ja kerskauksen. Matteus 24:13, mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Niin annetaan Pyhän Hengen näyttää, onko siellä meidän sydämissä pois laitettavaa. Hänen kanssaan ja avullaan me sitten voidaan seisoa sillä Jumalan sanan ihmeellisellä kalliolla. Niin kuin Jesaja 26:4 meitä kehottaa, turvatkaa Herraan ainiaan, sillä Herra on iankaikkinen kallio. Ja Jumalan sanan kalliolla on todellakin hyvä oppia seisomaan semmoisina elämän hyvinä seesteisinä päivinä ja aikoina, kun sitten kaikissa meidän elämän taisteluissa jalat asetettuna tuohon Kristuskalliolle voidaan sitten seisoa vahvana loppuun asti ja sitten tehdä se tehtävä, jonka Jumala on jokaiselle omalleen antanut. Aamen sanotaan tähän ensimmäiseen sanan osioon ja sanan tuntemisen pohjalta me opitaan häneen aina vaan enemmän luottamaan, uskomaan siihen, että hän kantaa meitä, nostaa kantaa ja vie perille. Ja jatketaan ihan pikkusen vielä tällä Jumalan muuttumattomalla sanalla, joka on niin tärkeää. Ja jälleen kerran niin on ollut semmoinen ajatus, että me ei koskaan voida puhua liikaa Pyhästä Hengestä. Ja siitä, että kuinka tärkeää on oppia kehittämään tätä meidän suhdetta Pyhään Henkeen, koska sehän on Jumalan tahto meihin nähden. Uudessa liitossa meidät on tehty 100-prosenttisen riippuvaiseksi hänestä. Ja kun me tutkitaan Raamattua ja puhutaan paljon rukouksesta, niin sitten me voitaisiin vähän katsoa tuota rukousta ja miettiä sitä, että yksi tuommoinen voimallisen tapa silloin, kun me henkilökohtaisessa elämässä rukoillaan, niin on rukoilla kielillä. Eli rukoilla niillä kielillä, jotka Pyhä Henki on meille antanut. Ja rukoilen kielillä sitten rakentaa sitä meidän sisäistä ihmistä, jotta voitaisiin olla herkkiä Pyhän Hengen äänelle. Ensimmäinen Korinttolaiskirje 14 jae 4 sanoo sen näin. Kielillä puhuva rakentaa itseään. Raamattu puhuu Jumalan omista Pyhän Hengen temppeleinä, eli hänen rakennuksinaan. Ja ensimmäinen Korinttolaiskirje 3 jae 9 sanoo, sillä me olemme Jumalan työtovereita, te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus. Ja tämän voisi todella nähdä näin, että kun me rukoillaan niillä kielillä, jotka Pyhä Henki on meille antanut, niin me annetaan hänelle lisää tilaa meidän elämässä. Tämä ei tietenkään tarkoita fyysisessä mielessä, vaan kuvainnollisesti. Ja kun me rukoillaan kielillä, niin me ikään kuin laajennetaan kykyä säilyttää meidän elämässämme sitä hänen läsnäoloansa ja hänen voimaansa. Eli rakennetaan sitä sisäistä ihmistämme niin, että ollaan aina vaan valmiimpia ja valmiimpia kuulemaan Pyhän Hengen ääntä, eikä sen meidän oman mielemme ääntä. Kun mieli on kuitenkin se alue, josta usein, joka puhuu usein ihan puuta heinää, ja se meidän mielemmehän on se alue, jolla käydään aina kaikkein suurimmat taistelut. No, tämmöinen, voisiko nyt käyttää tämmöistä sanaa, kun ohjaus tulisi erottaa. Kielillä puhumisen kautta se, mikä nousee sieltä meidän hengestämme ja se, mikä nousee vain ja ainoastaan sieltä meidän omasta mielestä. Ja lisäksi sitten toi kielillä rukoileminen edistää Jumalan omien hengellistä kasvua. Sanahan kehottaa meitä rukoilemaan hengellä ja ymmärryksellä. Jos me sitten ajatellaan hetki, uskovien yhteisiä rukoushetkiä, niin niissä on syytä oppia tuomaan rukoukset mahdollisimman pitkälle esiin ymmärryksellä. Ja minkä takia näin sanon? Ihan sen tähden, että muut ympärillä olevat rukoilijat voivat sitten yhtyä siihen rukoukseen ja sanoa siihen aamen, eli olla rukouksesta yhtä mieltä. Jos me ei ihan oikeasti ymmärretä, mitä joku rukoilee siinä meidän vieressä, niin miten ihmeessä me voitaisiin olla samaa mieltä sen rukouksen kanssa? Juuda 20 sanoo, mutta te, rakkaani, rakentakaa itsenne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa Pyhässä Hengessä. Toi kreikan kielen rakentamista merkitsevä sana tässä jakeessa on epoikodemeo, joka tarkoittaa rakentaa jonkin päälle. Ja tämä viittaa meidän henkemme jatkuvaan rakentamiseen joka ikinen päivä. Ja on todellakin hyvä oppia kulkemaan hengen ohjauksessa, ei oman lihamme ohjauksessa. Ensimmäinen Korinttolaiskirje 3 ja 10 sanoo, sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu. Minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen ja toinen sille rakentaa. Mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Jakeesta 11 nähdään, mikä tämä perustus on, johon kannattaa rakentaa. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Tällainen sisäisen ihmisemme rakentaminen Pyhässä Hengessä on ja tulisi olla ihan jokapäiväistä, ei vaan silloin tällöin, kun meitä itseämme sattuu huvittamaan, vaan ihan säännöllisesti joka ikinen päivä. Toi sanalasku 3:5, hän kehoittaa meitä, turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Sanalaskut 3:32 puhuu väärämielisistä, sillä väärämielinen on Herralle kauhistus, mutta oikeamielisille hän on tuttava. Ja näinhän se on. Väärämielinen on todellakin sellainen, joka ei välitä hengen ohjauksesta, vaan elää niiden omien mieltymystensä ja sitten omien halujensa mukaan. Sana kuitenkin kehottaa meitä vaeltamaan Jumalan luomalla tavalla ja meitä myöskin kehotetaan varjelemaan meidän sydämiämme, ihan niin kuin se sananlaskut 4:23 sanoo, yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Ja näinhän se on. Yksinkertaisesti, jos sydän ei syki, niin ei ole elämää. Ja jos me kuljetaan vaan ja ainoastaan omassa voimassa ilman Pyhän Hengen ohjausta, niin silloinhan me ollaan hengellisesti kuolleessa tilassa. Mä uskon itse vahvasti siihen, että on todella paljon parempi pysyä ton sananmukaisessa elämässä kuin jättää se pois. Jumalahan on kuitenkin luvannut valvoa sananmukaista elämää ja toteuttaa sen meissä. Jeremia 1:12 loppuosa sanoo, sillä minä valvon sanaani toteuttaakseni sen. Jesaja 55:11 sanoo sanasta, niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee. Ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. No, sittenpä voidaan ajatella näin, että jos ei olla Jumalan sanaa tutkittu, kuunneltu tai sitten talletettu sitä sinne sydämiimme, niin mitä ihmeen valvottavaa Jumalalla sitten voisi olla? Ja vastaus tuommoiseen kysymykseen on tietenkin se, että ei yhtään mitään. Eli on hyvä täyttää sydän sillä hänen sanansa totuudella ja antaa Pyhän Hengen tehdä se eläväksi. Ja sitten on hyvä myöskin, että jos me otetaan vaarin tuosta sanan kehotuksesta ja rakennetaan itseämme pyhimmän uskomme perustalle rukoilemalla Pyhässä Hengessä. Sanalla vahvistettuna toi meidän sisäinen ihminen sitten pääsee aina vaan läheisempään ja läheisempään suhteeseen elävän Jumalan kanssa. Ja siksi meille onkin annettu käsky täyttyä hengellä. Efesolaiskirje 5:18 alkutekstin mukaan sanoo, täyttykää hengellä ja olkaa jatkuvasti täynnä. Jos sä oot lukenut uutta testamenttia, niin sä oot varmasti huomannut sieltä, että ketään uuden liiton uskovaa ei ole kutsuttu kulkemaan omavoimaisesti uskon tietä, vaan siihen riippuvaisuussuhteeseen Pyhään Henkeen, Pyhän Hengen kanssa, joka täyttää meitä joka päivä, jos me itse siihen alistutaan tai tahdotaan, että hän meidän sydämemme saa täyttää, että ollaan siellä Pyhän Hengen hallintavallan alla. Näinhän itse asiassa Jeesuskin aikanaan maan päällä kulkiessaan teki. Oli Pyhän Hengen ohjauksessa ja johdatuksessa. Pyhän Hengen avulla myös Jeesus kuuli isän äänen sieltä taivaasta. Meillä uskovilla, uuden liiton uskovilla on monenlaisia versioita siitä, kun me kerrotaan toisillemme, kuinka me aikanaan saatiin toi Pyhän Hengen täyteys. Joku sanoo saaneensa sen suoraan siinä uudesti syntyessään ja joku sitten jollain muulla lailla tai jollain muulla hetkellä. Niin katsotaanpa sitten pikkusen, että puhuuko Raamattu tästä aiheesta yhtään mitään. Ja lähdetään liikkeelle tuolta apostolien tekojen 8. luvusta jakeesta 5. Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta, jae 8. Ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa, jae 10. Ja häntä kuuntelivat kaikki, pienet ja suuret, ja sanoivat, Tämä mies on se Jumalan voima, jota kutsutaan suureksi. Jae 12. Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen sekä miehet että naiset. Sitten mennään tuohon jakeisiin 14-17. Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät he heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen. Ja tultuaan sinne, nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän Hengen, sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Silloin he panivat kätensä heidän päälleen ja he saivat Pyhän Hengen. No, näistä jakeista nähdään, että Pietari ja Johannes eivät rukoilleet samarialaisten pelastusta, koska he olivat jo pelastuneet, vaan he rukoilivat, että he saisivat Pyhän Hengen. Toisin sanoen, he rukoilivat, että nämä vastaanottaisivat tuon Pyhän Hengen ihmeellisen lahjan sinne elämäänsä. Ja on hyvä nähdä ja muistaa, mitä Pietari aikanaan helluntaipuheessaan sanoi. Hänhän toi esiin sen, että Jumala lähetti Pyhän Henkensä jo ensimmäisenä helluntaina tänne maan päälle, eli silloin kun seurakuntakausi alkoi. Ja että siitä asti Pyhä Henki on maan päällä ollut. Enää häntä ei tarvitse alas lähettää, koska hän jo on täällä. Ja hän toimi jo maailmassa Jumalan omien elämässä niiden, jotka ovat hänet vastaan ottaneet. Hänessä, Jeesuksessa, Kristuksessa voidaan todellakin vastaanottaa iankaikkinen elämä. Hänessä me voimme ottaa vastaan parantumisen lahjan ja voimme ottaa vastaan myöskin Jumalan meille lähettämän Pyhän Hengen lahjan. Ja jos me näitä lahjoja ajatellaan, niin näähän on ihan valtavia lahjoja meille Jumalalta. Annettu kaikille ihmisille kansakuntiin rotuun katsomatta. Jumala ei sulje ketään rakkautensa suunnitelman ulkopuolelle, vaan se on todellakin tarkoitettu kaikille. Ja se meidän olisi hyvä nähdä, ettei me koskaan arvosteltaisi muita ihmisiä, koska kaikki on kallisarvoisia Jumalan silmissä. Apostolien tekojen 8. luvussa puhutaan Simonista, joka harjoitti noituutta, ja tuolta jakeesta 19 me sitten nähdään, kuinka hän aikanaan yritti ostaa kyvyn panna kätensä ihmisten päälle, että nämä saisivat Pyhän Hengen lahjan. Niin luetaanpa tuolta jakeet 18 ja 19. Mutta kun Simon näki, että henki annettiin sille, jonka päälle apostolit laittoivat kätensä, toi hän heille rahaa ja sanoi, antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä käteni panen, se saa Pyhän Hengen. Mutta kun Pyhä Henki on todellakin annettu lahjana, hänen täyteyttään ei voida ostaa, ei millään kullalla eikä millään hopealla. Apostolien teot 8 jae Pietari vastaa Simonille, menköön rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla ostettavissa. Eli toi Pyhän Hengen lahja vuodatettiin aikanaan myöskin sitten siellä Korneliuksen kodissa. Apostolien teot 10 jae 44 Pietarin puhuessa tapahtui näin. Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Lahjana Pyhä Henki mainitaan myöskin tuolla apostolien tekojen 11. luvussa jakeessa 17. Koska siis Jumala antoi yhtäläisen lahjan heille kuin meillekin, kun olimme uskoneet Herraan Jeesukseen Kristukseen. Niin mikä olin minä voidakseni estää Jumalaa? Pyhän Hengen vastaanottaminen on todellakin Jumalan lahjan vastaanottamista. Ja näinhän se on. Iankaikkinen elämä on meille Jumalan lahja. Parantuminen meille on Jumalan lahja. Ja toi Pyhän Hengen vastaanottaminen meille on Jumalan lahja. Kaikki valtavia lahjoja, jotka on meille ilmaiseksi annettu yksin armosta. Ja mä itse uskon näin, että on tärkeää nähdä ja ymmärtää, että kaikki toi edellä mainittu on todellakin lahjaksi saatu. Mitään me ei olla voitu tehdä sen tähden itse, että me oltaisiin pelastettu, parannettu tai täytytty Pyhällä Hengellä. Vaan se on Jumalan lahjaa, joka me ollaan vastaanotettu. Pyhän Hengen saamisen suhteen voidaan joskus sitten pitkiäkin aikoja rukoilla, että anna mulle Pyhän Hengen täyteys. Jos me ei ymmärretä sitä, että hänet on Jumalan omille jo lahjana annettu, niin me ei yksinkertaisesti sitten myöskään tiedetä, että mitä meidän pitäisi tehdä. Mitäpä sä ajattelet? Tarvitseeko meidän tehdä mitään muuta kuin vastaanottaa toi lahja silloin, kun sitä meille tarjotaan? Apostolien teot 8 jae 17 kertoo, kuinka sitä tarjottiin. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä ja he saivat Pyhän Hengen. Eli kätten päälle paneminen on yksi tapa Pyhän Hengen täyteyden saamiseen ja vastaanottamiseen. Mutta se ei todellakaan ole ainoa tapa. Niin palataan hetkeksi sinne Korneliuksen kotiin. Apostolien tekojen 10. luvussa nähdään, kuinka Pietari menee kutsuttuna sadanpäämies Korneliuksen taloon. Perheensä lisäksi Kornelius oli kutsunut paikalle ystäviään ja sitten myöskin sukulaisiaan. Ja Korneliuksen pyynnöstä Pietari sitten alkoi saarnata heille. No, mitäs ton hänen puheensa ja saarnansa aikana sitten tapahtui? Pietarin vielä puhuessa tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Korneliuksen perhekunta, ne hänen ystävänsä, sukulaiset sekä pelastuivat että täyttyivät Pyhällä Hengellä. No, Pietarin mukana oli myöskin muutamia juutalaisia uskovia ystäviä. Apostolien teot 10 ja 45 kertoo, kuinka he tuohon näkemäänsä suhtautuivat. Hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoillekin. Niin luetaanpa tämä jae. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympäri leikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin. No, sitten voisi miettiä, että mistäs nämä juutalaiset uskovat sitten tiesivät, että nämä pakanatkin olivat saaneet Pyhän Hengen. Jae 46 han sen kertoo. Sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Joskus voi olla näin, että Pyhän Hengen vastaanottamiseen voi olla esteitä. Voi käydä niin, että me jopa pelätään, ettei me vaan saataisi väärää henkeä. Mutta ootko koskaan ajatellut, että tosiasia on kuitenkin se, että ilman Pyhää Henkeä meillä on jo väärä henki. Se lihan luonto, joka on liitossa paholaisen kanssa. Mitäpäs Raamattu tähän sitten sanoo? Luukas 11, jakeet 11-13. Jeesus itse sanoo näin. Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessä kalaa, antaa hänelle kalan sijasta käärmeen? Taikka joka hänen pyytäessään munaa, antaa hänelle skorpionin. Jae 13. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat? 4. Mooseksen kirjan luvussa 23 jakeessa 19 puhutaan Jumalan luonnosta. Ei Jumala ole ihminen niin, että hän valhettelisi, eikä ihmislapsi, että hän katuisi. Sanoisiko hän jotakin, eikä sitä tekisi? Puhuisiko hän jotakin, eikä sitä täyttäisi? Eli kaikessa on hyvä oppia todellakin luottamaan sanan totuuteen. No sitten, esteenä voi olla myöskin se, jos me vielä kannetaan tunnustamatonta syntiä meidän omalla tunnolla. Eli me tiedetään, että meidän elämässä on vääryyttä, mutta ei olla tehty sille yhtään mitään. Tämmöinen tunnustamaton synti voi meidän elämässä olla vaikkapa katkeruutta, se voi olla kaunaa tai sitten se voi olla jopa kateutta joitakin kohtaan. Se voi olla ylpeyttä, se voi olla muiden panettelua ja sitten myöskin arvostelemista tai sitten ihan vaan anteeksi antamaton mieli. Ja Pyhä Henki kuitenkin täyttää ainoastaan karitsan verellä puhdistetun sydämen. 1 Johannes 1:9 sanoo, jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Milläs meidät sitten puhdistetaan? 1 Johannes 1:7 sen kertoo. Mutta jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. No, kun me sitten ollaan Pyhän Hengen täyteys vastaan otettu, voidaan ajatella ja odottaa, että no niin, nyt Pyhä Henki ottaa sitten niin voimakkaan yliotteen mun elämässäni, että kaikki minussa vielä oleva vastustus murtuu ihan kerta kaikkiaan. Mutta eihän se ihan näin ole. Vain ja ainoastaan sen mukaan, kun meidän sydämet on hänelle avautunut, niin sen mukaan Pyhä Henki saa meissä ikään kuin valtuudet toimia. Edelleenkään hän ei tee mitään meidän elämässä väkisin. Ja on hyvä muistaa vielä sekin asia, että toi hengen täyteys ei ole vaan semmoinen kertakokeus. Eli kun on kerran täyttynyt, niin on aina täynnä. Katsotaanpa, sanooko Raamattu tähän mitään tämmöiseen asiaan ja ajatukseen. Apostolien tekojen 4. luvussa opetuslasten ollessa koolla rukoilemassa, mitä tapahtui, jae 31. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi. Ja kreikan kielen käännös sanoo, tulivat jälleen Pyhällä Hengellä täytetyiksi, ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Apostolien teot 13:52. Ja opetuslapset tulivat täytetyiksi ilolla ja Pyhällä Hengellä. Ja tässä on jälleen kreikan kielen sanat eplerounto, eli täyttyvät jatkuvasti Pyhällä Hengellä. Efesolaiskirje 5:18 puhuu myöskin jatkuvasta hengen täyteydestä sanoin, älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää jatkuvasti hengellä. Ja näinhän se on. Me aletaan tai eletään langenneessa maailmassa, jossa toi meidän astia alkaa helposti syystä tai toisesta vuotamaan. Meidän elämään sekoittuu kaikenlaista maailmallista touhuilua ja hössötystä, joka vaimentaa sitten Jumalan äänen kuulemisen. On tietenkin paljon semmoisia asioita, joita meidän täytyykin tehdä. Mutta sitten on niin paljon semmoista turhaa, joka ei millään lailla meidän elämäämme rakenna mihkään suuntaan. Ja tämä kaikki turha on hyvä oppia Pyhän Hengen avulla laittamaan syrjään. Me tarvitaan sitä jatkuvaa hengen täyteyttä. Muuten me yritetään mennä eteenpäin omavoimaisesti sillä omalla kyvyllä ja siitä ei tule yhtään mitään. Tätäkin on tullut omassa elämässä kokeiltua. Aikanaan profeetta Jesaja on maininnut muutoksesta, jonka Pyhän Hengen täyttävä työ saa aikaan. Jesaja 32, jakeet 15-18. Näin on hamaan siihen asti, kunnes meidän päällemme vuodatetaan henki korkeudesta. Silloin erämaa muuttuu puutarhaksi ja puutarha on metsän veroinen ja erämaassa asuu oikeus ja puutarhassa majailee vanhurskaus. Silloin vanhurskauden hedelmä on rauha, vanhurskauden vaikutus lepo ja turvallisuus iankaikkisesti. Ja minun kansani asuu rauhan majoissa, turvallisissa asunnoissa, huolettomissa lepopaikoissa. Tässä on vanhan liiton kuvaus uudesta, paremmasta liitosta ja sitten noista pyhän hengen virtojen kautta tulleista siunauksista. Pyhä henki ja hänen jatkuva täyteytensä saa tämän pimeän maailman ajan keskellä pysymään sitten siellä valossa ja tulemaan myöskin hedelmälliseksi. Hänen avullaan ja kanssaan meidän elämässä alkaa aina vaan enemmän ja enemmän näkymään niitä hengen hedelmiä, joista Raamattu puhuu. Galattalaiskirje 5, jakeen 22 sanoin, mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, usko, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Mä luulen näin, että aika ajoin on hyvä kurkata vähän peiliin, miettiä, että näkyykö elämässäni näitä hengen hedelmiä. Jumalan omina me todellakin tarvitaan sitä jatkuvaa hengen täyteyttä ja herkkää sydäntä, Jumalan ääntä kuulevaa elämän tasoa. Ja sitten me voidaankin taas hetki miettiä, että kuinkas me sitten Jumalan ääni kuullaan. Hänen äänensä kuulemiseen ei ole minkäänlaista oikotietä, vaan Jumalan sanasta me hänen äänensä kuullaan. Pyhän hengen avulla ja kanssa voidaan sitten laittaa meidän elämästä pois kaikki turha ja aina vaan tehdä sitä parannusta silloin, kun hän meitä siihen kehottaa. Ja tässä lopun ajassa hän todellakin tekee työtä meidän elämässämme, jotta me oltaisiin niin sanottuja ylösottokelpoisia. Ja miksi tämä sitten on niin tärkeää? Kun Jumala näyttää siellä sanassaan, minkälaisen seurakunnan hän tulee kirkkauteen nostamaan. Niin kuin sieltä Efesolaiskirjeen 5. luvusta jakeesta 27 tuolla aikaisemmin tuli luettua. Saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Ja näin se on. Ainoastaan pyhän hengen avulla me päästään perille. Ja kun me tämä tiedetään, niin etsitään sitä hänen johdatustaan ihan päivittäin. Häneltä tulevaa voimaa ja voitelua pysyä joka ikinen päivä oikealla tiellä ihan sinne loppuun asti. Tämmöisin ajatuksin tämän illan sanan osiot. Näin vielä hetken kuuntelet Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudella 100,3 ja katsotaan vähän näitä muutamaa ilmoitusasiaa. Elikkä seuraava Elämä voittaa -ohjelma jälleen 2 viikon kuluttua Lähiradion taajuudella 100,3 ja silloin eletään maaliskuun 14. päivää. Ja kello 18 jälleen aletaan. Eli seuraava Elämä voittaa -ohjelma 14.3. kello 18 alkaen. Ja sitten sana lähtee viikkokokoukset. Meillä on sunnuntaisin kello 11 alkaen tuolla Koivukylän kirnun monitoimitilassa. Ja osoite on Hakopolku 2. Halutessas voit lähettää sähköpostia osoitteeseen sananlahde@sananlahde.fi. Ja jos haluat kuunnella Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia, niin niitä voit kuunnella nettiradion kautta ja linkin Siihen löydät tuolta osoitteesta lahiradio.fi. Sieltä löytyy linkki sitten Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksiin. Kun tämä Jumalan sana on kuitenkin niin äärettömän tärkeä, niin katsotaan tähän loppuun kuitenkin vielä muutama ajatus Jumalan sanasta. Tuo Roomalaiskirje 8 jae 2 sanoo näin, sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Ja jos me ajatellaan tätä Raamatun jaetta, niin me tietenkin nähdään, että se puhuu kahdesta tärkeästä hengellisestä laista, joka vaikuttaa maailmassa. Eli elämän hengen laista Kristuksessa Jeesuksessa ja sitten synnin ja kuoleman laista, joka toimii langenneessa luonnossa, erossa Jumalasta. Ja sä varmaan huomasit tuosta, että kaksi lakia ovat käänteisarvoja, eli täysin päinvastaisia tai sitten toistensa täydellisiä vastakohtia. Ja kun me sitten ymmärretään toi käänteisarvojen periaate, niin meidän on helpompi ymmärtää myöskin se, että kuinka toi saatana eli Lucifer toimii. Niin kuin tuolla aikaisemmassa puheessa tuli esiin, niin sehän on langennut enkeli. Ja kuten muillakaan enkeleillä, niin sillä ei ole minkäänlaista luovaa voimaa. Se ei pysty luomaan uutta, vaan se pystyy ainoastaan tuhoamaan. Ja sen mahdollisuudet rajoittuvat todellakin vain ja ainoastaan tähän maailmaan. Eli voitaisiin ymmärtää se niin, että toi Lucifer on todellinen väärentäjä, pettäjä ja valehtelija, kaiken valheen isä. Ja siitä tuli tämän maailman ruhtinas Aadamin ja Eevan syntiin lankeemuksen kautta, kun he lankesivat syntiin siellä Edenin paratiisissa. Eli se usko, jonka Aadam sai Jumalalta, oli tarkoitettu ylläpitämään hänen elämäänsä, eli Jumalan elämää. Ja kun saatana sitten sai hallintavallan, se vääristi kaiken ja alkoi käyttää pelon voimaa tappaakseen, varastaakseen ja tuhotakseen kaiken sen, mitä Jumala on tehnyt. Ja syntiin lankeemuksen jälkeen pelosta tuli Aadamin elämää hallitseva voima. Kun hän notkisti polvensa saatanalle, hän pani liikkeelle sitten sen synnin ja kuoleman lain. Siihen astihan Aadam ei tuntenut kuolemaa, hän tunsi vain ja ainoastaan elämän ja Jumalan sanan totuuden. Mutta kun hän sitten ryhtyi vastustamaan tuota Jumalan sanaa, niin hän otti vastaan sen hengellisen kuoleman sinne omaan henkeensä. Ja se synnin ja kuoleman laki alkoi hallitsemaan tätä maailmaa. Ja jos me ajatellaan, niin mitä siellä Aadamin elämässä tapahtui. Aadam erotti itsensä Jumalan antamasta elämästä, kuoli hengellisesti ja sitten hän alkoi kuolla myöskin fyysisesti, eli tuli kaikenlaisia erilaisia sairauksia maan pinnalle ja maan päälle. Aadam eli niin kauan, kun hän totteli Jumalaa ja kun hän käänsi selkänsä Jumalalle, hän lähti kulkemaan toiseen suuntaan, niin sen elämän sijalle tuli kuolema. Kun Aadam toimi muutoin kuin Jumalan sanan pohjalta, hän vahingoitti taivaan ja maan välistä yhteyttä ja se elämän hengen laki maan päällä vääristyi siitä alkuperäisestä Jumalan suunnitelmasta. Niinhän se siellä Roomalaiskirjeen 8. luvussa jakeessa 2 tuli luettua. Eli me nähdään elämän sekä kuoleman hengelliset lait toiminnassa. Ja me voitaisiin nopeasti katsoa niitä vähän rinnakkain ja nähdä, miten ne ilmenee ja niiden seuraukset, niin katsotaanpa niitä näin. Siellä toisella puolella on Luciferin aikaansaama vääristely ja toisella puolella sitten totuus Jeesuksessa Kristuksessa. Eli siellä toisella puolella on se synnin ja kuoleman laki, toisella puolella elämän ja hengen laki. Synnin ja kuoleman laki on kirous, elämän hengen laki, siunaus. Synnin ja kuoleman lain puolella on pelko ja sen vastakohtana on usko. Synnin ja kuoleman lain alla synti ja kuolema, elämän hengen lain alla vanhurskaus ja elämä. Kirouksen alla sairaudet ja taudit, siunausten alla parantuminen ja jumalallinen terveys. Kirousten alla köyhyys, siunausten alla menestys. Kirousten alla huolet ja murheet, siunausten alla Jumalan valtava rauha. Kirousten alla viha, siunausten alla rakkaus. Kirousten alla demonit, siunausten alla enkelit. Niin näetkö tämän? Toisensa täydellisiä vastakohtia. Ja näiden vastakohtien välinen raja ylitettiin vain ja ainoastaan kerran. Eli silloin, kun Jeesus Kristus antoi itsensä kertakaikkiseksi uhriksi, lunastaakseen meidät vapaiksi koko lain kirouksesta. Eli se hinta, jonka Jeesus Kristus maksoi, oli täydellinen. Hän ei tullut ainoastaan tekemään tyhjäksi paholaisen tekoja, vaan myös vapauttamaan meidät kuoleman pelosta ja sen tuomasta orjuudesta. Hebrealaiskirje 2 jakeet 14 ja 15 sanoo, koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtälaisella tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen, ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Eli me ei olla saatu orjuuden henkeä ollaksemme pelossa. Pelko synnyttää orjuutta ja Jeesus tuli murtamaan ton orjuuden vallan. Voidakseen murtaa kuoleman vallan, Jeesuksen täytyi ottaa päälleen koko se lain kirous sekä henkisellä että fyysisellä tasolla. Ja hän todella kantoi fyysisen kirouksen siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä, maksoi kalliin hinnan koko maailman kaikkeuden puolesta. Uskovina me voidaan todellakin olla luottavaisin mielin tietäen, että elämän hengen laki Jeesuksessa Kristuksessa on vapauttanut meidät synnin ja kuoleman laista. Usko tulee Jumalan sanan kuulemisesta, pelko tulee maailman sanojen ja valheiden kuulemisesta. Usko vahvistuu Jumalan sanan mietiskelystä, pelko kasvaa, jos me aletaan mietiskelemään saatanan valheita. Jumalan rakkaudessa ei ole pelkoa. Jesaja 43 jakeet 1 ja 2 sanoo, älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi, jos virtojen läpi, eivät ne sinua upota. Jos tulen läpi käyt, sinä et kärvenny, eikä liekki sinua polta. Jae 3 alku, sillä minä olen Herra, sinun Jumalasi, Israelin pyhä, sinun vapahtajasi. Jumala on antanut meille sanansa ja sen tuntemisen kautta me opitaan tuntemaan Jumalan totuutta yhä syvemmin ja voidaan päästä osalliseksi kaikesta, mitä hänen jumalallinen luontonsa meille tarjoaa. Ja kaikki Abrahamin siunaukset voivat vaikuttaa meissä ja meidän kautta. Koko uusi liitto ihan kaikkineen perustuu rakkauteen. Ja kun me ollaan hänen rakkauden suunnitelmansa vastaan otettu, pyhän hengen avulla vaelletaan Jumalan rakkaudessa. Jumala itse tulee varjelemaan meitä kaikilla teillämme ja Jumalan läsnäolon näkymätön voima ympäröi sinut. Jumala tahtoo, että me eletään hänen suunnitelmassaan, hänen tahdossaan ilman pelkoa. Ilman epäilystä, vapauteen vapautettuina karitsan veren ja todistuksen sanan kautta. Kun vaellat rakkauden voimassa, niin saat turvassa ja Jumala pitää sinusta huolen. Niin näin se olkoon sinun elämässäsi tänäkin iltana ja tulevina päivinä. Tällaisten ajatusten kautta niin toivotan sinulle siunattua alkanutta viikkoa.